Gradski život u Vršcu nosi obeležja lokalnog stanovništva koje velikim delom živi od zemljoradnje, manjim delom zanatstva, a koje je samo po sebi šaroliko i sastavljeno pretežno od Srba, Nemaca, Mađara i Rumuna. Zahvaljujući periodima kada je Vojvodina bila deo Austro-Ugarskog carstva i trgovini sa drugim delovima Evrope, Vršac ima priliku da bude u dodiru sa mnogim tekovinama modernijih društava, od mode do raznih ideja i izuma. Građani Vršca su u svojim domovima imali najrazličitije predmete kojih se ne bi postideo ni nobles Pariza s početka 20. veka, kao što su Ariston, koji je služio za slušanje muzike sa papirnih ploča, gramofoni raznih vrsta, luksuzni predmeti za svakodnevnu upotrebu od kristala, srebra, pliša i najfinijeg porcelana.